Startautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Gruzijas tīsēp sargujušos izstādes uzsokušas izmeklēšana par izpējamo raucējumu nogalinot valdošos partijas Gruzijas sapnis dibinotoju Bidzinu Ivanišvili. Iveikt valsts apvārsumu. Tiek apgalvots, ka varas gošanas plāns esot gatavots ar bijušo Gruzijas amatpersonu atbalstu. Tomēr pūrlīcinoši pīrodēmi, ieteic atentāts tīšam tiktu gatavots ņuļa naudājiemi. Gruzijas slapnēs dienests Rena nosauca nevīnu aizdomos turāto itamā lītā, kuģi gan vītīja mēdīja ziņo, ka ir nupratinoti vismaz 6 cilvēki, no kuriem dažās ūt karošu Ukrainas pusē Krīvijas aizsokto pilna mārūga karā. Paziņojums par izmeklēšanu tika zināms pēc tam, kad Tbilisī pilsētas tīsi nopratinoja Gēlu Kahabrišvili, kas Ukrainas pusē cēnījos pret Krīvijas okupācijas spākiem. Krīvijas armija atkal ir smagai apšaudējusi vairākas vītas Ukrainā, jo īpaši Harkivu. Cītuši Šveices palīdzības organizācijas āka ir privāts dabas parks, kurumā atceradās arī dzīvinieki, ir bojāgojuši īvainotī. Ukrainas orkortis dīnesti publiskotajos kadros redzami pūstējumi privātajā dabas parkā pie Harkivas aizdegušīs staļļi i gostu sāta. Tikam Ukrainas armijai ir izdevies atsists piecēgu Krīvijas uzbrukumu frontis, kura Hovis sektorā Doņeckas apliecīnī. Ienaidnieks tamā izmantojas vairākus desmitus bruņu tehnikas vienību. Ukrainas ziņu aģentūra Union atsasaucās iz 79. Atsevišķos Taurijas dīnesta brigādes postojumi informē, ka uzbrukums vairākos virzīņos socīs reitausmā. Okupanti izmanto 11 tankus, 45 uz bruņu transportierus ar 10 vīnu tanku atbalsta kaujas mašinu, kairē vairu nakai 10 motociklus. Tikam izlaukam izdevīs fiksēt porzavītošanos vēl pirms ienaidnieks sasniedz Ukrainas armijas pozīcijas, ir tika atklota intensīva artilērijas guns palaisti droni izmantoti pret tanku īrūči. Arī citos frontes sektoros situācija ir saspringta. Ja nezavirūties iz zaudījumiem, naidnieki rauga virsēties iz priekšu, piemēram, Harkivas sektorā. Tāpat Krīvija uzbrukusi arī Ukrainas galvaspilsētā Kijevē ar trīciņu droņiem Šeihid, bet neviens no tiem nav sasniedzis smierķi, jo teicamais rodo pretgaisa aizsardzības sistēmas, paziņoja pilsētas valdība. Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolini vizētas laikā Ukrainā sūļais tai atbalstu ceļā uz taisnīgu ilgstošu mīru. Pavesta valsts poštos jau īpriekš dastelījās pirmajā Ukrainas mīra samitā Šveicēm. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunam ar Parolinu informē, ka porunotas Krīvijas agresējas dramatiskos sekas, gaisa terors ir sarišķēto humanitāro situāciju. Īpaši uzmanība davārsta pirmo mīra samita lēmumiem ir Vatikāna lūmai taisnīga ilgstošu mīra nodibinošanā. Ukrainas likumsargi izvērtē sociālajos tēklos pazirodējušos informāciju par Krīvijas neonacistu grupiem izpējamo leidzstalēbu pazīstamos Ukraiņu politiķis i valūdnīcis Irinas Farjones slepkavēbā. Krīvijas mēdīja viestēja, ka trešdien atbildēbu par slepkavēbu uz jāmasēs Krīvijas neonacistu kustēba nacionālismas Boltovara. Farjona tika nošaukta pīkdiņ Lvivā. Politiķi bija pazīstama ar savam stingriem prasēbam Ukraiņu valūdes vaicojumā jāicinojumiem izskaust krievu valodas lītošanu valstī. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu uzrunā Amerikas Savienoto Valstu kongresā aicinot dibinot globālu aliansi pret Irānu. Vienlaikus gan Izraēlā, gan ASV notika plaši protesti pret jo valdības aizstinoto politiku. Netanjahu pieminēja cieņu pret teroristu grupiem Hamas, uzsvēra, ka jo valsts nakaroja pret civilīdzīvotājiem, izsūlīja darēt visu izpējamu, ka atbrīvotu keļniekus. Es uzrunā kongresmeņam akcentē, ka Izraēlas ienaidnieki ir arī ASV ienaidnieki. Izraēlas cīņa ir arī ASV cīņa, bet ebreju valsts uzvara būs arī ASV uzvara. Taču eksperti īpašu vierēbu veltie jo aicinājumiem kopā cēnēties pret Irānas draudim ir dibinot globālu aliansi. Bet apvienoto nāciju organizācijas specializētos aģentūras informē, ka nepieteikumu uzturu problēma pasaulē ir apmēram 733 miljoniem cilvēku. Viskritiskāko situāciju visvēl ir Afrikas valstīs. ANO ekspertu sagatavotajā ziņojumā norādīts, ka Afrikā bodi draudi ir katram piektajam dzīvotājam, jo beidzamo gadu laikā situācija ir pazisliktinājusies. Būtiskas izmaiņas nav fiksētas Azijas valstīs, bet progress vērojams Latīņamerikā, kur aktīvai īvīršas sociālos aizsardzības programmas. Ir vēl viests no mūsu tuvokajiem kaimiņiem. Igaunija turpina izsniegt uzturēšanos atļaujas visiem, kam tos pīsenokās. Īpaši tas atstīcās iz Ukrainas Baltkrīvejas pilsoņiem, kuru viesnīcēbis ir nosacējušas īrūbežojumus jaunu pasu saimšanai itū valstu pilsoņiem. Uzturēšanos atļaujas saims Rēkrīvejas pilsoņi, kuru viesnīcēbis periodiski kavēja dokumentu saimšanu. Igaunijas īkšlietu ministrē labi apsazinājās problēmas, kas saistētas ar jaunas pasas saimšanu Ukrainas Baltkrīvejas ir Krīvejas pilsoņiem. Ir tā, ka Lietuvas bruņotajiem spākiem sabiedroto spākiem trūkst vītas vuicēbām tiks rēkotas sarunas ar pašvaldībām par turpmoku militāro vuicēbu poligonu paplašanošanu, kas var ītvert arī dzīvoto porzavītošanos, sacīja prezidenta padomnieks Kestutis Budris. Mūsim būs turpmokas diskusijas ar citām pašvaldībām, tā kā mūsim būs vajadzīgs daudz vairāk vītas mūcēbu poligonim, vēl 15 vai 25 kvadrātkilometri, ja mūsim noteikti būs situācijas ar vītējiem dzīvotojiem, kad mūsim būs jorunē par porvītošanu. Tā jūtardina LRT radio raidījumā aktuāļu studiju sacīja Budris. Paldiska klausētājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.